tas ir mehānisms, kādā veidā mēs nodrošinām, ka krīzes situācijā Latvijas dabas gāzes apgāde būs nodrošināta. Tas mīnus, ko varbūt gribās piebilst, ja tāda iespēja ir, ka diemžēl šis ir pēdējais gads, ka šis regulējums ir spēkā, ka tiek veidotas šīs rezerves, un tāpēc droši vien būtu labi, ja paceltos tā diskusija, lai nebūtu nepieciešams šādu rezervu veidot arī nākošajos gados. Jo šis gads, manuprāt, ļoti labi parāda, ka mēdz būtu situācijas, un ja mums nebūtu šī apjoma, 2 teravatu stundas jau tagad droši nokontraktētas Inču kalnā priekš marta, tad tā situācija noteikti būtu daudz bēdīgāka.